ÖBÍ.is 22. mars 2019 Aðgengisátaki ÖBÍ ítt úr vör. Tveir starfsmenn hafa verið ráðnir til aðgengisátaks ÖBÍ sem hefst í tengslum við alþjóðlegan dag aðgengis. Millifyrirsögn, aðgengi í fókus. Við eigum öll að hafa sama aðgang að samfélaginu en þrátt fyrir að það eigi að byggja húsnæði og mannvirki án hindrana rekst fatla fólk óvíða á tálma. Aðhald er lítið og það þyrfti að setja upp opinbert aðgengiseftirlit með mannvirkjum. Aðgengisátaki ÖBÍ er ætlað að vekja athygli á þeim hindrunum sem eru í vegi fatlaðs fólks en ekki endilega annarra. Til stendur að gera úttektir á aðgengi, benda á bresti og ekki síður það sem vel er gert, þá verði markvisst farið í að vekja athygli á mikilvægum þáttum. Aðgengisátakið verður áberandi á samfélagsmiðlum á næstu mánuðum. Millifyrirsögn, brýnt verkefni. Tveir starfsmenn hafa verið ráðnir til aðgengisátaksins til hálfs árs, það er Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir og Guðrún Ósk Maríasdóttir. Þetta er mjög brýnt, segir Margrét Lilja í samtali við VF ÖBÍ. Það er ótrúlega mikilvægt að allir komi stað. Hvort sem það er í heilbrigðiskerfinu eða menntakerfinu eða bara allstaðar þar sem fólk þarf að komast um. Við munum einbeitt okkur á opinberum stofnunum og öðrum stöðum þar sem fólk þarf að komast og allir eiga geta komist af, bætir Guðrún Ósk við. Báðar eru þar mjög vel að sér þegar kemur að því að taka út aðgengi. Margrét Lilja nemur lífendafræði við Háskóla Íslands samhliða störfum sínum við aðgengisátakið. Hún er með ETS sem er sjaldgæfur bandvefssjúkdómur. Hann hefur í för með sér að hún þarf oftast að nota hjólastól til að koma sína leið. Guðrún Ósk er með meistaragráðu í matvælafræði, dóttir hennar 5 ára er með erðasjúkdóm sem kallar á að hún noti hjólastól. Málefnahópur ÖBÍ aðgengi hefur unnið að útfærslu aðgengisátaksins og hefur umsjón með verkefninu. Fréttinni fylgir mynd af Margréti Lilju og Guðrúnu Ósk sem er tekin fyrir framan stórt plakat sem sýnir myndræna útfærslu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.